Dobrý večer, milé sestry a milí bratři. Máme na pořadu pokračování ve čtení skutků apoštolských. A tak je to úžasné, že si to můžeme všechno brát taky k srdci. Když otevřeme tu 8. kapitolu skutků apoštolských, tak máme možnost číst od toho 4. verše. Nepřečtu to celý, ale podíváme se na to postupně. Máme tam napsáno, že v té 8. kapitoli od toho 4. verše ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Kdo to byli, co se všichni rozprchli? To byli lidé, kteří se něčeho báli. Kdo to byl ten Filip? Byl to apoštol? Nebo kdo to byl? Ale víme, že z toho předchozího úseku, který jsme četli, můžeme vědět, že potom ukamenování toho Štěpána, o kterém jsme četli, že byl plný milosti a moci a následovalo velké pronásledování církve. A víme, že v tom Jeruzalémě byl horlivý farizeus, který jmenoval se Saul, který tu církev ničil. A právě se dočítáme, že odvlékal ty muže a ženy, kteří věřili, že Kristus je živý, a dával je do vězení. A je zvláštní, že Pán Ježíš už předtím oznámil apoštolům, že mu budou svědky. Ve skutcích to v té první kapitole hned, ten 8. verš, máme napsáno. Budete mít svědky jak v Jeruzalémě, v Judsku, Samarsku, až na nejzaší konec země. A tady právě toto pronásledování zahájilo zvěstování toho evangelia do dalších měst a vesnic. A četli jsme tam, že všichni apoštolové sice zůstali v Jeruzalémě, ale ostatní učedníci se rozprchli, jak čteme, po území Judska a Samarska. Takže to byli lidé, kteří v době, kdy Pán Ježíš tady byl, mnoho lidí uvěřilo a stalo se učedníky. Ale ti apoštolové, které si Pán Ježíš vybral, tam zůstali v tom Jeruzalémě. A mezi nimi byl i Filip jako apoštol. Ale tento Filip, o kterém je tady řeč, byl právě člověk, který byl vybraný ze 7 těch mužů, těch helenistů, to je židů mluvících řecky. A těch 7 bylo zvoleno, aby pečovali o ty chudé a v jeruzalémském sboru a nebyla žádná ta vdova zanedbávána. A Filip je jmenován hned v tom seznamu zvolených za Štěpánem. A ten Štěpán byl pak ukamenován. Vzniklo tady to pronásledování a tito lidé, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu, tak se rozprchli a můžeme si číst, že byla v tom, že ti lidé poslouchali. Já když jsem šel dneska do shromáždění, tak na Malinovském náměstí zrovna byl tým lidí, kteří hlásali o Pánu Ježíši Kristu. Nebylo tam žádné zástupy lidí, ale lidé, kteří procházeli, mohli slyšet. Jak je možné, že tady zástupy byly? Čteme to v tom 6. verši. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Tato doba je úplně jiná, než byli tady v tom Samaří. To bylo něco pro ně úplně nového. Kdežto u nás už 2000, téměř 2000 let se lidé o Pánu Ježíši vědí. Slyšeli, viděli jsou kříže, na kterým Pán Ježíš je nám znázorněný, jak visí, protože za nás, za lidi zemřel. Takže lidé to vědí. U nás je mnoho denominací, kteří hlásají o Pánu Ježíši, takže lidé o tom všem vědí. V té době, když byl tady Filip, to ještě známý nebylo. Takže ti zástupy, když slyšeli právě toho Filipa, tak mu věnovali velkou pozornost. A když to právě slyšeli, tak víme, čteme tom, že se mezi těmi lidmi dělalo mnoho všelijakých zázraků. Lidé, kteří měli nečisté duchy, tak tito duchové s velkým křichem vycházeli z mnoha ochrnutých a mnoho chromých bylo uzdraveno. A v tom městě nastala velká radost. Bodejť by nebyla. Vemte si, že člověk, který je nemocný, slyší tady tu zprávu o Pánu Ježíši Kristu, najednou je uzdravený. Takže a nebyl uzdravený jenom jeden. Nebylo jich uzdravený pět, bylo jich daleko víc. A v tom městě, jak jsme četli, nastala velká radost. Je to něco úžasného, když toto člověk může prožívat, že mohlo být tady tolik radosti. Ale dřív, než ten Filip v tomto městě mluvil o Pánu Ježíši Kristu a o tom, co udělal Pán Ježíš a kde teď je, tak byli obyvatelé města Samaří pod vlivem jednoho známého kouzelníka. Můžeme si to přečíst v Božím slově. Od toho 9. verše. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samarský národ a říkal o sobě, že je někdo veliký. Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc boží, která se nazývá veliká. Můžeme vědět, že tento člověk, když tady tak dlouho to provozoval, lidé neznali nic jiného, než ještě jsme slyšeli, že než ještě ten Filip tam mluvil, takže tyto lidi ohromoval. Lidé mu naslouchali. Dělal možná mnoho všelijakých divů a lidé to brali. Jenomže zatím nebyl Bůh, byl zatím nepřítel boží. I samozřejmě i lidský, o kterém je napsáno, že, nebo vůbec nám je napsáno, že náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla a v nebeské oblasti. Na jiném místě čteme v Korinským 11. kapitola 14. verš a není div, nebo i sám Satan proměňuje se v anděla světlosti. A ty lidé, co tam byli a ještě tyto věci o Pánu Ježíši neznali, nevěděli, tak z toho byli takový překvapení a poslouchali ho. Jenomže ta situace se změnila právě v době, kdy tam přišel tady tento Filip, který tam začal mluvit evangelium o Božím království a o jménu Pána Ježíše Krista, který je pánem, protože dostal všelikou moc na nebi i na zemi. Toto jim tam vykládala, oni ho se zájmem poslouchali. Matouši 28, 18. verš nám právě toto říká. Ježíš přistoupil k těm učedníkům, než odešel do nebe, a promluvil k ním, byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Víme, že to Boží království je oblast, kde je uznávána ta Boží vláda. Je to vláda Pána Boha v našich srdcích. Není to ohraničeno nějakým plotem nebo nějakou, je to prostě v oblasti lidských srdcí. A víme, že v současné době ten král přítomný není. je u Otce, je v nebi. Místo právě toho viditelného pozemského království máme neviditelné duchovní. Ale jednou se ten král vrátí. A vrátí se proto, aby ustanovil viditelné království s hlavním městem Jeruzalémem. A víra v Pána Ježíše Krista znamená prožít tady to nové narození. A to byla podstata, o čem Filip mluvil, o čem kázal. A proto ho ty lidé se zájmem poslouchali. Pro ně to bylo úplně něco nového. A čteme tam, že to byly zástupy, že to opravdu nebyli jednotlivci, jak to vidíme dnes. My když čteme někde v Brně Bibli veřejně, tak lidé procházejí, pár poslouchá, ale tady byly zástupy. A neklepali si na čelo, že ten Filip je nějaký zajímavý, pošáhaný. Tak jak to vidíme kolikrát dnes, jaké jsou reakce lidí, kteří slyší tady toto slovo. Slyšeli jsme, že ti muži tady uvěřili těm slovům toho Filipa a dávali se pokřtít, kdybychom četli dál ten úsek toho Božího slova. Nechali se pokřtít, protože tomu uvěřili. Ale nikdo do srdce druhého člověka nevidí. A ten Filip pokřtil i tady právě tohoto Šimona, který tomu uvěřil. Ale můžeme vědět, že na základě svých slov může být člověk ospravedlněný, ale také odsouzen. A jestliže někdo tvrdí, že uvěřil tady této zvěsti a chce být pokřtěn, je to úžasná jakoby radost pro toho, kdo mluví o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši Kristu a ty lidé, ta zpětná reakce je v tom, že by chtěli, což je moc fajn. Takže i ten Šimon se nechal pokřtít, ale jaké ty motivy ho k tomu vedly, to si můžeme jenom domýšlet. Zřejmě viděl tady ty divy a znamení, protože se staly, nedali se popřít. Viděl, kolik lidí bylo zachráněno od nemocí a od těch nečistých duchů. A tak z toho byl celkem takový udivený a myslel si, že to bude dobré, když i mezi tyto lidi přijde. Že udělá to, co dělají ostatní, nechají se pokřtít. Chtěli tomu věřit. Takže nemůže člověk vždycky poznat, kdo je opravdu upřímný věřící, anebo kdo se jenom přetvařuje. Ale Pán Ježíš se nenechal nikdy nikým oklamat. Pán Ježíš zná srdce každého z nás, každé lidské srdce. A v určitý čas se projeví na tom člověku, který to nedělal upřímně, právě to jeho chování. Ten Filip se dostal do města Samaří. Podle slovníku Adolfa Novotného to znamená to hebrejský šomeron, to jméno, strážné místo nebo strážní věž. Kdysi to město stálo na Efraimských horách a nyní je to vesnice, jmenuje se Sebastie. A bylo vystavené tady ta vesnice na troskách bývalého hlavního města králů Severské říše Izraelské. Leží ve vzdálenosti asi 13 kilometrů severozápadně od Náblu nebo Chcíchem, na pahorku asi 100 metrů vysokém, nad velmi úrodným údolím. A o tom, že to je úrodné údolí, čteme v Izajáši ve 28. kapitole. Bylo to město ležící nad úrodným údolím. Zpráva o Božím působení právě z toho města Samaří se dostala i k těm apoštolům do Jeruzaléma. A když to slyšeli, tak v tom jeruzalémském sboru byli Petr a Jan a byli vysláni se podívat, co se v tom Samaří, jak to tam je a co se tam děje. Když jsem se díval, tak jsem zjistil, že to Samaří je asi 60 kilometrů od toho Jeruzaléma. A bylo velmi podstatné, aby ti samařští věřící přijali Ducha Svatého za přítomnosti těch vedoucích představitelů jeruzalémské církve, aby mohla být zachována právě ta jednota v církvi. Hrozila možnost, že budou sbory dva. Jedna židovská a jedna samařská. Proto poslal Bůh apoštoly, aby na samařské věřící vložili ruce. Víme, že mezi Jeruzalémem a Samařím. Existovalo náboženské napětí, jak víme z příběhu o samařské ženě u té Jákobovy studni. Když tam Pán Ježíš přišel, sedl si na tu studni a přišla právě tato žena nabírat tu vodu. A Pán Ježíš říká, dej mi napít. A víme, že tato žena mu říká, jak to, že ty, ať jsi žid, žádáš mě samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se Samařany nic polevného neužívají. Takže vidíme už tady v tom případě, když Pán Ježíš chodil na této zemi, že ten problém tam byl. A oba ti apoštolové, Petr s Janem, najednou hned viděli, že ti nově obrácení lidé a pokřtění ještě neobdrželi Ducha Svatého. Byli jen pokřtění ve jméno Pána Ježíše Krista. Ti apoštolové se za tyto věřící lidi modlili a následně na ně kladli ruce a oni Ducha Svatého přijali. Nečteme tam v tom, že by na ně kladl ruce právě ten Filip, protože tento Filip nebyl apoštol. Patřil mezi jáhny nebo diakony, přestože se tento název zde nevyskytuje. Ovšem Štěpán a Filip konali mnohem víc, než později konali právě ti jáhnové. Proč tam byli dva apoštole, nestačil jeden? Bylo to proto, aby o tom mohli vydat to platné svědectví. Farizeové Pánu Ježíši také namítali, že jeho svědectví neplatí, protože svědčí jen sám o sobě. Ale Pán Ježíš jim tenkrát řekl, že jeho svědectví je pravé, protože není sám, ale je s ním jeho Otec, který ho poslal. Pán Ježíš také říká, a ve vašem zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí o sobě a svědčí o mě také ten, který mne poslal, Otec. Také apoštol Pavel to zdůrazňuje Korinským. Ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá věc. A právě ti věřící ze Samaří nyní patří k té samé církvi jako věřící v Jeruzalémě. Všichni byli údy Kristova těla. V Korinským 12:27 je napsáno, vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Ten Šimon, to tady čteme už dál potom, když viděl, jak kladou apoštolové na samařské věřící ruce a ti obdrželi toho Ducha Svatého, tak přišel za Petrem a s Janem a čteme tam, že jim nabídl peníze, aby získal také tu pravomoc udělovat toho Ducha Svatého. Jenže Petr díky Duchu Božímu viděl, co Šimonovi jde. Proto ho přísně kárá, že chce duchovní věci koupit za peníze. Ale nejen to. Viděl, že ten Šimon je plný závisti a pýchy. A ta pýcha naplňuje jeho srdce a je svázaný právě tou svou nepravostí. A Petr nezůstal jenom u toho obviňování, ale nabízí také řešení. Doporučuje mu, aby udělal pokání z takových svých zlých úmyslů. Možná mu Bůh odpustí. A jaká byla reakce toho Šimona? On sám to s Bohem nechce řešit. Nabádá k tomu Petra a Jana, když říká, modlete se za mě, vy pánové, aby na mě nepřišlo to, co jste říkali. Petr tam toho samozřejmě řekl víc. A to čteme. Petr, v 20. verši, Petr mu řekl, tvé peníze, kéž jsou zatraceny i s tebou, protože se zdomníval, že lze boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čin pokání z této své špatnosti a popros pána, snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi plný hořkosti a v poutu nepravosti. A tady potom odpovídá právě ten Šimon, poproste vy za mne, pána, aby na mě nepřišlo nic z toho, o čem jste mluvili. To je smutná událost na člověka, který uvěřil, nechal se pokřtít. Protože ten Šimon se nemínil kát. Člověk musí udělat pokání sám. Nemůže to za něho udělat někdo jiný. Tak, jak to právě chtěl ten Šimon. Boží slovo nám o Šimonovi dál nic neříká. Nevíme, jestli si slova toho Petra vzal Šimon k srdci, nebo to nechal tak. Co nám právě tento úsek toho Božího slova říká o Pánu Bohu? To, co jsme si přečetli. Víme, že Pán Bůh je milostivý a věrný svým nařízením a záměrům. To, co má ve svém plánu, se určitě splní. To slovo budete mi svědkové se stalo skutečností, museli o Pánu Ježíši svědčit. Dopustil Pán Bůh i to pronásledování, aby se naplnil Boží záměr. Bůh chce, aby se ta nabízená Boží milost dostala opravdu ke každému člověku, protože Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy, jak čteme v 1. Timoteově 2.4. Je úžasné poznávat Pána Boha, který je láska, který nás miluje, který nás hledá. Mnohokrát si člověk řekne, já jsem přijal Pána, já jsem ho poznal, já jsem ho hledal. Ale Pán Ježíš říká něco jiného. Vy jste mě nehledali, já jsem vás hledal. A to je Boží pravda. Co tento úsek nám říká vůbec o lidech? Ne každý, kdo požádá o křest, to musí myslet vážně podle toho příkladu, co jsme viděli. Jak jsme říkali, my lidé nevidíme do srdce druhého člověka, ale Pána Boha oklamat nelze. Šimon se nechal sice pokřtít, ale pokání mu vůbec nic neříkalo. Mnoho lidí chce, aby se za ně jiní modlili, ale sami se modlit nechtějí. V Jeremiáši 17.9 je napsáno, srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné, kdo mu porozumí? Můžeme vidět mnoha míst Božího slova, jaký člověk je, jak je nestálý, jak dovede se přetvařovat, jak dovede žít na různý způsob svého života. Ale to tak u božích lidí být nemá. To dělají lidé ve světě, protože jsou naplněni nepřítelem božím. Jsou v moci toho nepřítele. Jsou mu vydány za služebníky. Tak jak Pán Ježíš říká, koho posloucháte, toho jste služebníky. Díky Pánu Bohu, že my jsme mohli poznat Pána Ježíše a můžeme sloužit jemu, ne tomuto nepříteli. K čemu vybízí tento úsek Božího slova nás vůbec? Vidíme, že učedníci museli zažít právě to pronásledování, aby ta zvěst o Pánu Ježíši se šířila dál. Nás tady v naší republice nebo naší zemi nikdo nějak extra teď momentálně nepronásleduje pro jméno Pána Ježíše. Ale příkaz, který Pán Ježíš lidem dal, platí stále. Marek 16.15. Řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Je to úkol, který dostali všichni věřící lidé. Kéž bychom dovedli být vynalézaví v našich cestách k tomu, jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši Kristu, tak jak jsme to četli o těch apoštolech, nebo o lidech, kteří roznášeli to Boží slovo, když bylo to pronásledování. A vidíme ty apoštoly, kteří se vraceli z toho Samaří, oni tedy, 25. verš, a oni tedy vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, vraceli se do Jeruzaléma, zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Prostě šli a o Pánu Ježíši mluvili. To je něco, co je uchvatné. Před několika více lety, když ještě žil bratr Zeman, doktor Zeman, tak jsem slyšel o tom, jak jeli autem a když se dostali do nějakého městečka, že jeli pomalu a měli plný auto letáčku a rozdávali to lidem, kteří šli na chodníku, po chodníku. Měli to v srdci, měli chuť zvěstovat nebo nějakým způsobem dostat do povědomí lidí tu situaci, kterou s lidmi Pán Ježíš udělal a dovede je změnit. Dnes máme mnoho k dispozici mnoho nejen křesťanských evangelizačních letáčků, ale i nových zákonů. Dřív byla vůbec Bible drahá a nebyla ani k dostání. Dneska díky právě těm mezinárodnímu tomu svazu Gedeonu je možnost, že máme ty nové zákony, malé, velké, různé. Ale je to málo platné, pokud ty letáčky nebo nějaký něco nemáme u sebe, aby jsme mohli být použitelní, aby to bylo k dispozici hned, aby jsme na to dovedli pohotově reagovat. Vím, že jsem mnoho situací, kterou jsem dostal, nevyužil, protože jsem nebyl připravený. Lidské pořekadlo zní, kdo je připraven, není zaskočen. Je pravda, že mnoho věřících lidí ten příkaz kázat evangelium všemu stvoření vzali velmi vážně. Takoví se snažili a stále se snaží. Příkladem je právě BTM, Radio 7, tady ti Gedeonové a také mnoho jiných evangelistů, který určitě známe. Uvědomil jsem si, že také ten bývalý mafián Jan Eriksson, který poznal právě tu pravdu o sobě a tu boží pravdu, kde bez Pána Ježíše skončí, věděl taky, že udělat pokání musí. Udělal ho a přijal Pána Ježíše Krista. A nyní právě už 47 let se snaží o to, aby co nejvíce lidí, kteří se tak jako on dostali do křížku se zákonem, mohl oslovit a ukázat jim na Pána Ježíše Krista, který nejenže dokáže změnit člověka, ale především, aby ty lidi očistil od hříchu, které udělali. Pán Ježíš především dovede usmířit člověka s Bohem a také může dát na věky možnost žít v jeho přítomnosti, kde už nebude žádná ta marnost, souzení, lichotivá slova, pokrytectví, závist, lež a zloba, ale láska a radost, kterou už nikdy a nic nemůže narušit. Tady ty slova jsem přečetl, nebo je známe právě v písni 535, ve kterém je prosba člověka k Hospodinu, aby postavil stráž k našim ústům, dokud žijeme zde na této zemi. Aby z našich úst nevycházelo nic nečistého. Pán Ježíš řekl, že bez něho nemůžeme nic dokázat. Jan 15.5. To znamená, že musíme mít s Pánem Ježíšem upřímný vztah, abychom v modlitbě mohli říct, kam míníme jít, co chceme dělat a aby postavil do naší blízkosti někoho, koho bychom mohli oslovit a říct mu o Pánu Ježíši Kristu. On dovede připravit lidská srdce k tomu. A je to úžasné, že můžeme všechno dělat s ním. A protože jsme svěřili ty své životy Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu, i my jsme dostali Ducha Svatého. A ten Duch Svatý nás vede. Vede a usměrňuje, také se za nás přimlouvá. A můžeme se pozbuzovat k tomu, aby jsme byli těmi, kterým není lhostejný život lidí, kteří bez poznání svých hříchů a přijetí nabízené milosti v Pánu Ježíši Kristu nemuseli skončit ve věčném zahynutí. Také se máme snažit o to být těmi, na kterých je vidět, že jsme novým stvořením a patříme Pánu Ježíši Kristu. To, aby jsme, že jsme novým stvořením, je pravda. Ale aby to nás bylo vidět, je potřeba o to prosit, aby jsme opravdu mohli žít takovým životem, který se Pánu Bohu bude líbit. Víme, že nepřítel nespí, že se mu nelíbí to, že mluvíme o Pánu Ježíši Kristu, o Bohu. A tak se snaží různým způsobem, aby ty naše ústa zavřel. A jak to dělá? Pokud se mu podaří, že člověk věřící zřeší, zavírá mu pusu. Ale díky milosti Boží, když zjistíme, že jsme se provinili nějakým hříchem, máme možnost prosit za odpuštění s vědomím, že krev Pána Ježíše Krista očišťuje každého člověka od hříchu, který udělal. A tak je to úžasné, že se tímto můžeme zabývat, že si můžeme uvědomovat, jaký Pán Ježíš je a jakou hodnotu měla oběť Pána Ježíše Krista. Jeho život zde na této zemi, jak poslechl ve všem svého otce, jak ho miloval a udělal všechno proto, aby mohl být člověk zachráněn, musel splnit všechno, co Bůh požadoval. A tak můžeme se z toho radovat, že Boží slovo se začalo šířit hned z toho Jeruzaléma a že došlo až k nám, do naší země a že jsme tomu mohli uvěřit. Tak můžeme být za to Pánu Ježíši vděční, že nás hledal a našel. Nech nám Pán Bůh pomáhá co nejvíc žít tak, aby jsme se mu líbili a mohli být užiteční i pro lidi kolem nás, kteří ještě Pána Boha neznají. Amen.